Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić očekuje dogovor sa Srbima sa severa Kosmeta o predlogu briselskog sporazuma i ističe da Srbija u teškim okolnostima nije mogla bolje. Primena sporazuma Beograda i Prištine ključna za dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, poručio nemački ambasador u Beogradu. Više neće biti nerazumevanja između Srbije i Bosne i Hercegovine, izjavio predsjednik Nikolić posle susreta sa delegacijom iz Bosne i Hercegovine. Restrukturiranje Srbijagasa neophodno kako bismo imali kvalitetniji gas, niža cena i bolju isporuku, kaže ministarka Mihajlović. Na godišnjicu pogibije 16 naših kolega u NATO bombardovanju 1999. i dalje nema odgovora na pitanje zašto. U prvom polufinalu Lige šampiona večera se sastaju Bayern i Barcelona. Vreme sutra sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna 27 stepeni. Iako je serija razgovora Beograda i Prištine okončana parafiranjem sporazuma o normalizaciji odnosa, u Briselu uskoro očekuju nove runde dijaloga u kabinetu šefice evropske diplomatije Catherine Ashton, koje će biti posvećene primjeni sporazuma, saznaje Tanjug iz diplomatskih izvora u sedištu Evropske unije.
Isti izvor navodi kako su u Briselu svesni činjenice da je pitanje primene sporazuma suviše komplikovano da bi se moglo rešiti isključivo na nivou radnih grupa i da će stoga biti neophodno da se dijalog nastavi na visokom političkom nivou. Nemački ambasador u Srbiji Heinz Wilhelm izjavio je da će odluka o datumu za početak pregovora sa Evropskom unijom biti doneta 28. juna i da do tada treba što više da se realizuje iz sporazuma Beograda i Prištine. Prema njegovim rečima, do kraja nedelje treba napraviti plan primene briselskog sporazuma.
Vicepremijer Aleksandar Vučić najavljuje pripreme za primenu briselskog sporazuma i očekuje da će sa Srbima sa severa Kosmeta uspjeti da postigne dogovor o tome. Već sutra oni će se sastati sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Srbi poručuju da bez institucija države njihov opstanak u pokrajini nije moguć. Sandra Cvijanović.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić pozvao je Srbe sa severa Kosova na jedinstvo oko sprovođenja briselskog sporazuma. On je ocenio da je od rokova važnije kako će sporazum biti primenjen.
Niti je to brzo, niti je to jednostavno. Očekujem prvo da se napravi komisija za implementaciju. Očekujem da nađemo rešenje sa Srbima na severu Kosova i da ujedinjeni nastupamo kao što smo to uvek činili. Niti mi možemo bez svog naroda, niti naš narod može bez svoje Srbije.
Srbi sa severa Kosova sastaće se sutra sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Biće to prilika da im pregovarači objasne šta su zaista uradili za Srbe, uveren je predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović.
Dakle, ovde su institucije države Srbije koje mi 14 godina teškom borbom sačuvasmo i ovim sporazumom vi te institucije gasite, države Srbije nema, građani osjećaju da nemaju nikakvu zaštitu, pa i to što vi kažete da će NATO da nas zaštiti, a gde to piše, evo ja postavljam pitanje, a vi mi recite da li postoji pisani dokument da će nas zaštiti.
Kosovski premijer Hajredin Kući smatra da nije moguće da se jednostrano tumači sporazum, već da to može da učini samo Evropska unija kao posrednik u postizanju dogovora. Briselskim sporazumom definisano je da će sudska vlast biti integrisana i funkcionisaće u okviru kosovskog pravnog sistema, što je njegova bolna strana, ocenio je gostujući na B92 ministar pravde Nikola Selaković. Prema njegovim rečima, odeljenje apelacijenog suda u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici biće nadležno za opštine sa većinskim srpskim stanovništvom i u njemu će sudije biti Srbi.
Ti ljudi koji su sada u sudovima, ostaće u tim sudovima, primaće i dalje platu, ali će imati priliku i da rade. Ključna stvar je sprovođenje sporazuma. Dakle, mi moramo hitno da krenemo u sprovođenje ovakvih rešenja. Što pre krenemo u ta sprovođenja, možemo da dobijemo bolje stvari. Zato nam je potreban jak, čvrst i odgovoran implementacioni tim.
Posle demantija vlade da je šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin podneo ostavku, Vučić je rekao da je više puta razgovarao sa njim, ali da je konačna odluka na Vulinu.
Ja mislim da će on kakvu god odluku da donese danas ili sutra saopštiti. Pokušat ću da razgovaram sa njim i danas. Ja veoma uvažavam njegove napore i nadam se da će ostati u timu koji treba da radi u interesu građana Srbije. Ja sam gotovo siguran u to, ali naravno ja nisam Aleksandar Vulin, tako da To ćete morati da pitate njega.
Vulin je u oči parafiranja sporazuma sa Prištinom najavio da će ostavku podneti ukoliko je taj akt neprihvatljiv za Srbe sa Kosova.
Primjena briselskog sporazuma biće teška ne samo zbog otpora Srba sa severa pokrajine, nego i zbog nedorečenosti koje u njemu postoje. To otvara mogućnost da ga svaka strana tumači na svoj način, istakli su gosti naše emisije Talasanje, koja je bila posvećena realizaciji parafiranog sporazuma. Davorka Tešić.
Briselskim sporazumom Srbi sa severa po prvi put treba da budu građani Kosova i da umesto institucija Srbije imaju institucije pokrajine. Za profesora Filozofskog fakulteta i člana nekadašnjeg pregovaračkog tima Leona Koena, to praktično znači priznavanje nezavisnosti Kosova i kršenja Ustava Srbije. On upozorava i da u sporazumu ima mnogo nedorečenosti.
Kod zdravstva, poslednja stvar koja se preciznije nudila sa albanske i zapadne strane, bila je primarna zdravstvena zaštita. To znači imaš pravo na ambulantu i dom zdravlja, nemaš pravo na bolnicu. Da li je to dobijeno ovde, ja uopšte ne znam. I svako ko je ozbiljno pregovarao bilo čemu zna da je sigurno samo ono što je potpisano.
Da postoji opasnost da svaka strana sporazum tumači kako ona želi, misli glavni odgovorni urednik Foneta Zoran Sekulić. Kaže da će biti problema sa primenom, jer Srbi sa severa nisu bili pripremljeni za ovakav razvoj događaja.
Većina građana, stanovnika nije očekivala ovakvu situaciju i njihova zabrinutost i otpor je razumljiv. To može da bude veoma komplikovano i veoma bolno i da uspori celu stvar, ali ne verujem da na tome može da padne ovaj sporazum.
I ne treba da padne, smatra direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević, koji ističe da je najvažnije da su sporazumom zaštićeni građani.
Možda deluje nekome kao trgovanje, možemo pričati o stavima nekih drugih organizacija o svemu ovome, ali mislim da kada se sprovede, kada budemo imali konačne sve ove zakone, ustavni zakon koji će ovo regulisati, da će ipak srpska zajednica na severu Kosova biti zaštićena.
Koen ne veruje u to i misli da bi najbolje bilo da se građani Srbije o parafiranom sporazumu izjasne na referendumu. S druge strane, Sekulić i Antonijević smatraju da bi to bilo gubljenje vremena, jer ne postoji takav javni revolt koji bi ugrozio legitimitet vlasti.
Prvi potpredsednik vlade Srbije i ministar odbrane Aleksandar Vučić i ruski ambasador Aleksandar Čepurin razmenili su stavove o briselskom sporazumu o Kosovu i dogovorili nastavak bliske saradnje dve zemlje. Ministar odbrane Aleksandar Vučić izjavio je da je u današnjem razgovoru sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom dogovoreno da 23. maja razgovara sa ministrom odbrane Ruske federacije Sergejom Šojgujem u Moskvi, a da u septembru sledi uzvratna poseta ruskog ministra Beogradu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i članovi predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i Bakir Izetbegović saglasili su se da će dve zemlje u budućnosti biti još čvršće povezane i dogovorili da se planirane posete i sastanci visokih zvaničnika dveju država više ne odlažu. Nikolić je rekao da je saslušao sve primedbe iz Sarajeva, koje su najčešće bile upućene zbog njegovih tumačenja određenih događaja u prošlosti, i dodao da neće više biti nerazumevanja između dva suseda. Nevena Kostadinović.
Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma želi Bosni i Hercegovini najbolji mogući ekonomski i privredni razvoj, stabilnost i sigurnost, rekao je Nikolić posle sastanka sa članovima predsjedništva BiH.
Razgovori su bili potpuno otvoreni, srdačni, iskreni. Dakle, dogovorili smo da među nama više neće biti nesuglasica, nerazumevanja, zato što ja zaista iskreno želim svako dobro Bosni i Hercegovini. Srbija je tu uvek kad zatreba.
Predsedavajući predsjedništvu Nebojša Radmanović istakao je da je u Beograd došao sa porukom mira i ponovio da Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosova.
Cilj lidera u regionu svih mora biti prosperitetan i stabilan prostor. Ovi koji danas su izabrani od građana u čitavom regionu moraju obezbijediti da se ne ponovi 20. vijek na Zapadnom Balkanu, i zbog toga susreti i odnosi svih rukovodilaca na najvišem nivou moraju biti češći i bolji.
Član predsjedništva Bakir Izetbegović, koji je u Beogradu prvi put posle 25 godina, zadovoljan je razgovorima i podsjeća da je potrebno sagledati prošlost i ono što se dogodilo u Srebrenici i Sarajevu da bi se moglo krenuti ka budućnosti.
Predsjednik Nikolić je na posljednjoj sesiji u Ujedinjenim nacijama, tu je kazao neke riječi koje bi ja danas potvrdio.
govorio je o istini, katarzi, dakle suočavanju s istinom, pravdi i pomirenju. Evo, ja ga pozivam danas da krenemo u tome smjeru, da pratimo evo ove četiri velike riječi.
Članovi predsjedništva razgovarali su i sa premijerom Ivicom Dačićem i predsjednikom Skupštine Nebojšom Stefanovićem. Tokom posete nije potpisan ni jedan dokument, a predsjedavajući predsjedništvu Nebojša Radmanović položio je vence na spomenik neznanom junaku na Avali. Sljedeći bilateralni sastanak održat će se u Sarajevu.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1. U predloženoj deklaraciji o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine nema ni s od separatizma, tvrde predstavnici Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine. Oni su na okruglom stolu Vojvodine otvoreno pitanje ili politički adut ocenili da je reč o benignom tekstu koji u stvari poziva na poštovanje Ustava Srbije. Predstavnici opozicionih stranaka tvrde, međutim, da je separatizam ključna reč u deklaraciji, a njeno obelodanjivanje povezuju i sa pokušajima internacionalizacije pitanja Vojvodine. Đurđica Dragaš.
Predsjednik pokrajinskog odbora DS-a Miroslav Vasin tvrdi da u Vojvodini trenutno nema ni jedne stranke koja zastupa separatističke ideje.
Deklaracija je toliko benigan dokument da apsolutno ne treba da izaziva nikakve reakcije. Ponavljam, ona je iskorištena kao povod za ostvarivanje politikanskih ciljeva i same stranke koje osuđuju ovu deklaraciju vrlo dobro znaju da u njoj nema ni sve od separatizma.
Sa Vasinom se slaže i šef poslaničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine u pokrajinskoj skupštini Branislav Bogaroški. Za tu stranku je, kako naglašava, neobično samo to što su demokrate deklaraciju prezentovale bez konsultacija sa koalicionim partnerima. Za opozicione stranke sporno je međutim sve, i sadržaj, i trenutak, i namere autora. Predsjednik Saveta za Vojvodinu Srpske napredne stranke Igor Mirović kaže da je reč o pokušaju da se odgovornost za loše stanje u pokrajini prebaci na republičku vlast.
Sa zamenom teza, sa jasnom separatističkom notom, zapravo odgovornost za to stanje žele da usmene na aktuelnu vladu Srbije koja 7 ili 8 mjeseci funkcioniše i u Republici Srbiji koja ne može da deli odgovornost za ono što se dešavalo posljednjih 13 godina.
Predsjednik pokrajinskog odbora SPS-a Dušan Bajatović veruje da je u pozadini svega želja da se pitanje Vojvodine internacionalizuje.
Ovaj dokument je svesno lanciran u vrlo nezgodnom momentu za Republiku Srbiju, to ćemo se složiti, ali on ima i drugu političku dimenziju. On treba da dovede do radikalizacije političkih prilika u Vojvodini, da bi iza toga bila pokušana internacionalizacija takozvanog izmišljenog vojvođanskog pitanja.
Za predsjednika pokrajinskog odbora DSS-a Branislava Ristivojevića posebno je zabrinjavajuća rečenica u kojoj se navodi da je Vojvodina voljom njenih građana u sastavu Srbije. Iza toga se, kako ocenjuje, krije pretnja da Vojvodina voljom građana može i da izađe iz Srbije. Gotovo dvočasovna rasprava povremeno je prelazila i u svađu i nadvikivanje, a najglasniji u međusobnim optužbama bili su Vasin i Mirović.
Vi ste, gospodine Vasin, najobičniji lažovi klevete. Prema tome, ako sam ja lažov, vi povrite da li to tačno.
A koleginica Jerkov još veći lažov. Ja ovdje pred licem cele srpske javnosti vas pitam, kada sam ja to rekao,
a
vi nemate odgovor na to pitanje.
Debata je ipak završena mirno, a kako su najavili učesnici o tekstu deklaracije, uskoro će raspravljati pokrajinski odbor za ustavno-pravna pitanja, čije bi konstituisanje ubrzo trebalo da bude završeno.
Vojska Srbije obeležava svoj dan u znak sećanja na početak drugog srpskog ustanka. Tim povodom uručena su odlikovanja najboljim pripadnicima vojske i Ministarstva odbrane. Resorni ministar najavio je poboljšanje položaja pripadnika vojske. Milka Babić.
93 pripadnika vojske i Ministarstva odbrane odlikovano je zlatnim i srebrnim medaljama za revnosnu službu za 2012. godinu.
Zlatna medalja za revnosnu službu. General major Jondić Čede Vojin.
Priznanja za izuzetne zasluge i rezultate u obavljanju dužnosti uručio im je prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić. Čestitajući im praznik, on je rekao da vojska uživa najveći ugled među građanima Srbije. Ministar odbrane je za ovu godinu najavio modernizaciju vojske i poboljšanje položaja njenih pripadnika.
Očekujemo modernizaciju pre svega u oblasti ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, ali ono što je još, rekao bih, mnogo važnije, to je da sam uveren da ćemo u narednom periodu moći da obezbedimo i nešto veća primanja za ljude u vojsci, ali istovremeno i da pokušamo da stambeno obezbedimo veći broj pripadnika vojske koji se potucaju danas od nemila do nedraga, tražeći krov nad glavom i tražeći rešenje za svoju porodicu.
Povodom Dana vojske, načelnik generalštaba general Ljubiša Diković položio je venac na spomenik neznanom junaku Navali. Dan vojske Srbije od prošle godine obeležava se 23. aprila u znak sećanja na podizanje drugog srpskog ustanka 1815. godine u Takovu.
Povodom 198. godišnjice drugog srpskog ustanka u Takovu su položeni venci i odata pošta ustanicima. Državnu delegaciju predvodio je ministar prosvete i nauke Žarko Obradović, koji je pozvao na pomirenje svih političkih protivnika u Srbiji zbog budućnosti države.
U nastavku emisije, između ostalog, o Svetskom danu knjige koji se obeležava danas. Ono što posebno zabrinjava u našoj zemlji je što se 41% građana Srbije, prema istraživanju Medium Galupa, ne seća kada je poslednji put pročitalo knjigu. Ipak ima i drugih primjera.
Poslednji put sam kupila knjigu pre par meseci, da sada čitam Fama o biciklistima Svetislava Basara.
A poslednja koju sam pročitala bila je Erlen Luf Wong.
Sada u poslednje vreme baš nešto i ne kupujem i ne čitam jer nema više vremena.
A pre najavljenog podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić očekuje dogovor sa Srbima sa severa Kosmeta o predlogu briselskog sporazuma i ističe da Srbija u teškim okolnostima nije mogla bolje. Primena sporazuma Beograda i Prištine ključna za dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, poručio nemački ambasador u Beogradu. Više neće biti nerazumevanja između Srbije i Bosne i Hercegovine, izjavio predsednik Nikolić posle susreta sa delegacijom iz BiH. Na godišnjicu pogibije 16 naših kolega u NATO bombardovanju 1999. i dalje nema odgovora na pitanje zašto. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna 27 stepeni. Zbog poslovnih i finansijskih problema Ministarstvo energetike predložilo je restrukturiranje i reorganizaciju Srbijagasa. Resorna ministarka Zorana Mihajlović izjavila je da bi prema tom planu do kraja godine Srbijagas trebalo da bude podeljen na dva preduzeća. Jedno od njih, Transgas, će pored ostalog preuzeti realizaciju projekta Južni tok. O tome Milenko Marković.
Zorana Mihajlović kaže da je Srbijagas u ozbiljnim finansijskim gubicima, što je glavni razlog zašto je njeno ministarstvo izašlo sa predlogom reforme. Posle raščišćavanja unutrašnjih odnosa u Srbijagasu, do kraja godine će biti izdvojen Transgas, koji će se baviti transportom i skladištenjem. Ministarka energetike objašnjava zašto bi novo preduzeće moralo da preuzme realizaciju projekta Južni tok.
Da li mislite da može bolje da funkcioniše preduzeće vezano u tako jednom velikom infrastrukturnom projektu koje prosto vrtoglavo ide dole, ili preduzeće koje će da bude stabilno i pre svega omogućiti stabilnost u razgovoru sa svim partnerima koji nas čekaju na kraju krajeva nakon ovog restrukturiranja?
Srbijagas je sada dužan više od milijardu evra, a potražuje oko 600 miliona. Ministarka Mihajlović ni danas, a ni ranije nije krila nezadovoljstvo kako se upravlja Srbijagasom. Ona je potvrdila da će antikorupcijski tim ministarstva obaviti svoj posao i u tom preduzeću. Na današnjem predstavljanju predloga reforme primetno je bilo odsustvo direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića. On je na jednom drugom skupu u prolazu novinarima rekao šta misli o istraživanju. Razi ministarstva.
Nema pravnog utemeljenja za postojanje antikorupcijskog tima.
Predsednik upravnog odbora Srbijagasa Bratislav Gašić međutim tvrdi da se Bajatović je ranije složio sa, kako je rekao, 99% predložene reforme. Ministarka energetike očekuje da vlada usvoji taj plan u roku od 10 dana. Za sada nije jasno da li će ministri socijalističke partije podržati predlog u sadašnjem obliku.
Član Fiskalnog saveta Srbije Vladimir Vučković izjavio je da je blagi optimista da će Srbija sklopiti novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Taj aranžman bi, kako je istakao, značio da Srbija može jeftinije da se zadužuje, što bi doprinelo većem poverenju investitora i dovoljnom prilivu deviza za finansiranje budžetskog deficita. Misija MMF-a doći će u Beograd 8. maja.
Zbog primjene novog zakona o javnim nabavkama, državne apoteke ne mogu da obezbede kontinuirano snabdevanje lekovima, jer su u obavezi da izdaju samo lekove koje je propisao izabrani lekar. Te apoteke ne mogu da nabavljaju lekove svih proizvođača, čiji se medikamenti nalaze na listi lekova, zbog zakonskog ograničenja da se javna nabavka sprovodi na zaštićeno ime leka. Marina Stojedinović.
Apoteka Beograd je pre primene zakona o javnim nabavkama obezbedila određene zalihe lekova. Te zalihe, međutim, nisu dovoljne da bi se omogućilo snabdevanje do okončanja postupka javne nabavke, potvrdila je agenciji Beta, direktorka te apotekarske ustanove Dragana Simić. Ona je upozorila da primenom zakona o javnim nabavkama državne apoteke ne mogu da garantuju dostupnost svim lekovima. Pravni savjetnik Đorđe Belenzada iz Uprave za javne nabavke međutim tvrdi da postoji mehanizam da bude rešen problem nestašice zaliha lekova.
Ako postoji opravdani razlog, zakon o javnim nabavkama daje mehanizam, a to je nabavka u pregovaračkom postupku iz razloga hitnosti. Da vi treba da obrazložite razloge koji su dozvoljeni do hitnosti, da bi eventualni osnov mogao da bude kasno donošenje uredbe i kasno primjenje informacije od strane apotekarske ustanove da za njih RFZO neće ove godine provoditi centralizovanu nabavku lekova. U tom smislu onda bi moglo da se i primjeni hitna nabavka, da se popune zalihe ako postoji potreba za tim.
Hitnim postupkom mogu se popuniti zalihe do roka potrebnog da se zaključi ugovor o nabavci lekova i za to je potrebno oko 4 mjeseca. Upitan zašto ne mogu da budu obezbeđeni lekovi svih proizvođača, Đorđe Belenzada kaže da to nije baš tako.
Osnovno je pravilo da se lekovi izdaju na recept, međutim, posebni propisi propisuju i mogućnost apoteke da izda zamenu iste generike ako oni taj lek nemaju, osim ako je doktor izričito propisao da taj lek, predpisao na receptu da taj lek mora biti. Znači nije baš pravilo da mora po fabričkom nazivu.
Podsjećamo, zalihe lekova u državnim apotekama od naredne godine ne mogu biti dovedene u pitanje, jer će Fond za zdravstveno osiguranje centralizovano nabavljati medikamente.
U nastavku Vesti sveta.
Najmanje 27 ljudi je ubijeno, a 70 je povređeno u razmeni vatre iračke vojske sa demonstrantima tokom antivladinog protesta u Haviji kod grada Kirkuk na severu Iraka. Ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska reagovala pošto se našla na udaru napadača kada su bezbednosne snage ušle u zonu protesta u Haviji. Međutim, demonstranti su rekli da su učesnici protesta bili nenaoružani i da je iračka vojska otvorila vatru po prisutnima.
U glavnom gradu Libije, Tripoliju, napadnuta je francuska ambasada. U eksploziji automobila bombe povređena su 2 čuvara, pričinjena je i velika materijalna šteta. Libijske vlasti osudile su napad i ocenile da je reč o terorističkom aktu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.
U Španiji su uhapšena 2 muškarca koja se dovode u vezu sa Al-Kaidom. Špansko ministarstvo navelo je da su uhapšeni Alžirac i Marokanac, pripadnici severnoafričkog krila Al-Kaide, i da imaju sličan profil kao optuženi za nedavne napade u Bostonu. Hapšenje u Španiji izvršeno je u saradnji sa francuskom policijom.
Osumnjičeni za bombaški napad tokom bostonskog maratona Džohar Crnajev izjavio je da je njegov brat bio organizator napada i odbacio umešanost međunarodnih terorističkih organizacija, javio je CNN. Iz zvaničnih izvora se saznaje da je preliminarna istraga pokazala da su braća Crnajev bili džihadisti.
Kineski brodovi ušli su jutros u teritorijalne vode ostrva Senkaku, koje su pod kontrolom Tokija, a japanski premijer Shinzo Abe zapretio je da bi Japan mogao da upotrebi silu kako bi sprečio iskrcavanje Kineza na sporna ostrva. Napetost između Kine i Japana porasla je kada je Japan u septembru prošle godine nacionalizovao ostrva, što je u Kini izazvalo velike antijapanske demonstracije.
Pre 14 godina, u noći između 22. i 23. aprila, u NATO bombardovanju zgrade Radio Televizije Srbije ubijeno je 16 naših kolega. Pomen radnicima RTS-a održan je noćas u 2 časa i 6 minuta ispred spomenika Zašto, u vreme kada su 2 projektila pogodila deo zgrade. Porodice, prijatelji i kolege upalili su sveće, položili cveće i minutom ćutanja odali poštu nevino stradalima, što su na istom mestu učinili i danas u 14 časova i 6 minuta. Ida Maričić.
Sveće, cveće i venci. I danas, posle 14 godina, pitamo se zašto. Zašto je 16, mahom mladih ljudi, moralo da izgubi živote? Upitao je, obraćajući se porodicama, prijateljima i kolegama poginulih radnika RTS-a, Miroslav Medić, brat nastradalog Siniše Medića.
Odgovor na to pitanje još nismo dobili. Isto tako, želili bi da znamo i ko je još odgovoran za njihovu pogibiju. Postoji još ljudi koji su mogli nešto da urade, a to nisu uradili.
sećanja na poginule kolege još uvek su sveža, a odgovora zašto još uvek nema, rekla je obraćajući se prisutnima u ime Radio Televizije Srbije direktorka tehnike RTS-a Milena Vučetić. Te noći u zgradi u Abardarevoj radilo je 150 ljudi i svako od njih mogao je da bude žrtva, kazala je Vučetićeva.
Nisam sigurna da ćemo i kada dobijemo odgovor na pitanje zašto biti mirniji, ali taj odgovor nam je neophodan. Zato ćemo i dalje nastaviti da sa našim prijateljima, odnosno članovima porodica koje to za tim tragaju, budemo uporni i odgovor saznamo. Da ove žrtve ovde ne bi bile uzaludne.
U ime grada Beograda venac na spomenik zašto položila je zamenica gradonačelnika Tatjana Pašić. Mnoga pitanja su godinama otvorena i muče nas, ali dobra vest je da je Komisija za istinu o ubistvima novinara počela da istražuje smrt 16 zaposlenih u RTS-u, naglasila je Pašićeva.
To najvažnije je da će pokušati da urade sve da se istina o ovom događaju onakva kako je bila i sazna.
Međunarodna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch je još 2000. godine saopštila da nije bilo nikakvog opravdanja za bombardovanje zgrade televizije. Udruženje i sindikat novinara Srbije pozvali su strukovne asocijacije i sindikate iz država članica NATO-a da zatraže u svojim zemljama nezavisne istrage tog ratnog zločina. Dragoljub Milanović, koji je u vreme bombardovanja bio direktor RTS-a, 2002. godine je osuđen na 10 godina zatvora jer nije izvršio naređenje da ljude i tehniku premesti na sigurno mesto.
12-godišnji DM iz Niša, koji je pre dva dana doživeo strujni udar od 25.000 volti, preminuo je u urgentnom centru u Nišu. Dečak je imao opekotine na skoro 90% tela.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Pre 18 godina UNESCO je 23. april proglasio danom knjige i autorskih prava u znak sećanja na dvojicu književnih velikana Cervantesa i Šekspira. Katalonski običaj nalažu da darivanje knjiga i ruža na današnji dan. Ipak osnovna ideja je promocija knjige i podsticanje naročito mladih ljudi na čitanje, kao i ukazivanje na značaj i status knjige. Ljupka Kovačević.
Svetski dan knjige i autorskih prava jeste dan opomene. Danas svaka knjiga koja ne može da se komercijalizuje nestaje iz vidokruga javnosti. Dobro je poznato da ozbiljna književnost nikada nije pripadala niti jednoj ideologiji, niti zakonima tržišta, iako se stiče utisak da je čitanje takvih dela postalo eterična veština. A knjiga je danas sama kako nikada nije bila, kaže renomirani pisac i izdavač Vladislav Bajac. Prevagu je odneo populizam.
Knjigu počinju da uništavaju uveliko i daju opasnije upravo ljudi iz profesije. Ja ne bih mogao tako lako da čitaoce, uslovno rečeno, optužim za takvu stvar, već upravo one koji su skloni da izdavaštvo, literaturu, kriterijume u svakom pogledu snižavaju i da prate neki trend najnižnih pobuda i moram priznati da to uopšte ne razumem zato što to nije pitanje moje inteligencije nego civilizacijsko pitanje.
Književnik Aleksandar Gatelica je znatno tolerantniji.
Čini mi se da je stanje knjige mnogo bolje nego što bi nam se na prvi pogled činilo, što ne znači da ne treba da upozorimo da ona treba da bude bolje pomognuta, jer se sredstva koje se odvajaju za knjigu daleko manje nego što se odvajaju za druge umetnosti.
Desetodnevnim obeležavanjem Svetskog dana knjige, brojnim manifestacijama širom Srbije i pod sloganom Svi smo mi čitaoci ukazuje se na značaj knjige čitaocima. Šta to mi i koliko čitamo?
Posljednji put su kupila knjigu pre par meseci, to je bilo Vera Romana Vuka Draškovića, a sada čitam Famu biciklistima Svetislava Basare.
Kupila sam nekoliko knjiga na sajmu, a poslednja koju sam pročitala od tih knjiga bila je Erlen Luf Wong.
Posljednji put sam kupio knjigu pre par meseci, to je bila je Igre gladi od Susan Collins, sada u posljednje vreme baš nešto i ne kupujem i ne čitam jer nema više vremena.
Mudrost državnih institucija očekuje se da bude vidljiva između ostalog i o odupiranju navale loših autora i knjiga za jednokratnu upotrebu. Pojava prepričanih izdanja svetskih klasika u srpskim knjižarama je već druga tema, ali danas knjige u ruke i ruže u revere.
Doprinos Svetskom danu knjige u biblioteci grada Beograda dale su i brojne javne ličnosti koje su se na jedan sat našle u ulozi bibliotekara. Sa njima se družila i naša Tina Amić.
TV voditeljka Ivana Zarić kaže da se posle nekoliko minuta dobro snašla u novoj ulozi i da posetioci sa osmehom reaguju kad je vide na mestu bibliotekara.
Pa ovi što me prepoznaju se nasmeju, kapiraju da sam danas tu zbog Svetskog dana knjige, a ima i ovih koji me ne prepoznaju, jednostavno dođu, od njih imam frku. Ovi da nešto ne pogrešim, to onda ja imam tremu.
Veliki broj posetilaca želeo je da knjigu pozajmi kod novinara i pisca Vanje Bulića, koji sam kaže da mora puno da čita kako bi se pripremio za pisanje svojih romana. Knjige su za njega jedina svetla tačka u teškim vremenima.
Jer uvek se vodimo ono jednom mišlju koliko, kako knjige na koji način deluje na ljudi. Sveća se 90. godine, ono najgore vreme rata, ako hoćeš lepo, da ti bude lepo, odeš na stajan knjiga.
Voditelj Zoran Kesić odlično se snašao među knjigama, iako je na novom radnom mestu imao mnogo posla.
Javljam se na telefon, pronalazim knjige, produžujem zaduženja, vrlo, vrlo lepo, lep je posao bibliotekara, mogu da kažem.
U biblioteci grada povodom Svetskog dana knjige otvorena je izložba posvećena Desanki Maksimović, na kojoj se kroz fotografije i dokumenta zainteresovani mogu upoznati sa životom i stvaralaštvom velike srpske pesnikinje.
Pre sporta, jedna zanimljivost iz Velike Britanije, gde je posle tri veka izmenjen jedan zakon.
Dom lordova britanskog parlamenta izmenio je zakon prema kome je muško dete iz kraljevske porodice bilo direktni naslednik prestola. Ukoliko izmene potvrdi i kraljica Elizabeta II, dete princa Williama i njegove supruge Kate, koje treba da se rodi u julu, moglo bi da nasledi tron bez obzira na pol. U Britaniji je do sada žensko dete moglo da postane monarh samo ako nema brata.
A popodne, odbojkaši Crvene zvezde i Partizana igraće treću utakmicu finalne serije šampionata Srbije, prenos meča na drugom programu naše televizije za ljubitelje fudbala, prvo polufinale fudbalske lige šampiona u Minhenu od 20:45 sastavi se Bayern i Barcelona. Sunčano u Beogradu u ovom trenutku, temperatura u glavnom gradu kao i u Kragujevcu 22 stepena, u Novom Sadu, Nišu i Somboru 21, na Kopaoniku 9. Vreme sutra.
Sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 22 do 27 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Dragana Kautski, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala vam na poverenju. Ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.